Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hei og velkommen til Kaptare podcast, episode 62, påskespesial, med Sindre Holme, tidligere gjest på podcasten, to ganger. Hei, Sindre.
To ganger, ja.
Ja.
Ja. Det tredje gangen jeg da.
Det faktisk det. Ja. Du var med tidlig,
ja.
helt I begynnelsen.
Jeg var en slags prøvekanin.
Du var prøvekanin.
Jeg ser om dette konseptet kommer til å funke I det hele tatt.
Det helt sant, det du sier der. Da visste jeg ikke hva som kunne funke, så jeg husker jeg benket 4 episoder,
ja.
Og så skjønte jeg at jeg hadde en podcast, og da var vi I gang.
Da vi I gang.
Og siden har det jo ikke gått I ett, for det har det jo ikke, men det har gått jevnt og trutt. Mm. Så I dag, ingen intro her, bare rett på. Vi sitter her, påskferien skal akkurat til å begynne. Mm. Vi skal snakke litt forskjellig. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne med men kanskje løping siden sist for at jeg tror sist gang du og jeg snakket sammen så hadde vi løpt Eco Trail 2019
det så lenge siden ja.
Jeg tror det så lenge siden det var jeg løpt Eco Trail I 2019 og det var før korona
ja. Ja. Ja, siden det så ble jeg jo veldig glad I løping I en periode jeg løper Oslo maraton, halvmaraton vel, og så løper også Nordmarka skogsmaraton.
Hel eller?
Nei, det var faktisk bare halv,
ja.
Og det var en koronaløp.
Ja, første året der. Mm.
Ja, så det var veldig spesielt, men det var veldig gøy. Mm. Og siden det så har det gått veldig dårlig med løping. Konkurranseløping da, har det gått dårlig med. Men jeg har jo løpt jevnt og trutt siden det. Men egentlig mistet litt sånn interesse for å løpe på tid og sånne ting. Så det egentlig løping bare en slags flukt, positiv flukt fra virkeligheten, på en måte.
Ja.
Og rekreasjon og ja, lufting av tanker. Og egentlig litt sånn, ja, som et verktøy for å ja, komme seg bort fra hverdagen.
Ja. Komme seg inn I en annen slags hverdag som ikke jobb. For at det som vi kan jo komme litt mer tilbake til løping, men det som litt interessant, og en av grunnen til at jeg vil snakke litt med deg, jo fordi du har vært entreprenør, eller entreprenør, og startet noe helt eget. Noe ganske unikt, egentlig. Så jeg tenkte du kunne fortelle litt om det. Og det... Jeg sitter og tenker her nå, jeg husker at du og jeg satt på en sånn parkbenk oppe ved Birkelunden.
Mm.
Og det ganske mange år siden, da snakker vi sikkert 5-6, og da husker jeg at du begynte å fortelle om denne ideen du hadde. Ja. Så vi kan jo, du har jo en historie som det en historie der, så du får velge selv hvor mye du forteller,
ja, men, det kan gjøre.
Men det jo ganske personlig, men noe, en personlig opplevelse du hadde som har ført det på en måte.
Så jeg har jo litt bakgrunn som deg, Marius, altså fra journalistikken og kommunikasjon og sånn, opprinnelig, og så har jeg jobbet litt i forskjellige typer kommunikasjonsbyråer. Og det trodde jeg på et tidspunkt at det kommer jeg til å fortsette med. Det var liksom det jeg kunne, og det det jeg bør drive med. Og så plutselig havna jeg i noe som du kan si var en krisesituasjon, på privaten, da, en personlig krise, hvor jeg opplevde at liksom, ja, livet gikk litt i knus. Jeg hadde omsorg for barn som begynte å streve med livet og det å gå på skole og sånne ting. Og det kom som lyn fra klar himmel og havnet i en sånn situasjon, og jeg forstod ikke hva det var. Hva dette? Og så videre. Og jeg skal jo prøve ikke være utleverende og utlevere andre når jeg forteller denne historien, for det handler jo om andre også enn meg selv dette, men jeg kom i en krise rett og slett hvor hverdagen ikke hang sammen i det hele tatt, den gikk helt opp i liminga, og så fikk jeg en idé, så, eller det, da opplevde jeg samtidig at systemet eller helsevesenet og systemet rundt barn da, som havner i en vanskelig situasjon og ikke klarer å mestre hverdagen, det fungerer ikke helt. Og jeg skjønte at
ja, det var rett og slett ikke noe verktøy for å håndtere, eller hjelpe.
Ja, så det jeg egentlig kom opp med var å lage et verktøy som hjelper barn å få struktur og motivasjon for å gjøre hverdagslige rutiner og håndtere skolehverdag og sånne ting. Mm. Så det ble etter hvert en app, etter hvert. For en veldig lang historie. Kort så begynte jeg finne ut av hvordan kan jeg lage noe som kan gjøre det enklere å mestre hverdagen for barn, som barnet selv kan bruke. Og ideen fikk jeg egentlig etter at Pokemon Go kom, for det jo egentlig en app som som belønner en slags fysisk aktivitet. Altså, når den kom så var jo det veldig mange som brukte Pokemon Go, og det man så jo folk gikk rundt langs, altså folk gikk veldig mye ute, fordi at det var en app som egentlig fungerte best hvis du faktisk beveger deg. Og da tenkte jeg, dette er interessant, det er et eller annet som får deg til å gjøre noe du ellers ikke ville gjort. Og det var en slags innsikt jeg fikk, og tenkte at kan man også lage noe digitalt som får deg til å gjøre noe du egentlig ikke tør å gjøre eller synes er vanskelig å gjøre, men du gjør det fordi at disse mekanismene i det digitale er så sterke at du velger å overkomme liksom angsten eller det problemet du har og gjør det likevel. Og det var det jeg begynte å utforske for, ja, egentlig for så mange år siden.
Ja, husker du når dette var? For at jeg har bare sånn bak minnet av det, men det var før du begynte å løpe og, og din sønn var mye yngre enn nå. Så,
ja, jeg tror det må ha vært det er kanskje 7 år siden faktisk. Jeg begynte å se på det, og så var det vel i 2018 jeg begynte med det på alvor. Ja. Og da begynte å snakke med noen forskere som tente på ideen og hadde lyst til å gjøre dette til et stort forskningsprosjekt, rett og slett. Og da, når man gjør det, så tar man et valg. Man hopper av den karrieren, eller hva jeg skal si, man har. Og på det tidspunkt tenkte jeg at dette er fantastisk spennende, en stor befrielse, å ha et privilegium og egentlig ha mulighet til å hoppe av det man driver med og har gjort hele livet i gåsøgne, og gjør noe helt nytt. Og det har også vært helt fantastisk. Samtidig så ser jeg også at det, når man gjør det, kanskje når man er 40 år, liksom, og hopper av en karriere og gjør noe helt annet, så blir samfunnet rundt, eller de er blitt kanskje litt usikre på hvem er du, hva kan du? Fordi at man får en veldig sånn fragmentert kompetanse da. Så det har jeg merket litt sånn i møte med ja, møte med andre, at liksom at jeg er litt vanskelig å plassere.
Som I en, profesjonell sammenheng?
Ja, ja, i en sånn karrieresammenheng da. At man liksom,
men hva har du sagt til andre at du er eller driver med? For det mange som spør, hva gjør du, eller hva er du, eller hva er det sånn?
Jeg driver med mitt eget selskap, sier jeg. Og når man driver sitt eget selskap, så er man en alt mulig mann. Man er en slags vaktmester, ikke sant? Man gjør alt fra prøve å finne investorer, skrive søknader, samarbeide med forskere, initiere utprøving av prosjekter, for du trenger jo bevis for at løsningen din fungerer, og så videre. Og man sitter med regnskap, og man sitter også og utvikler noe. Sånn at man gjør oss, man smører seg utover i masse fagfelt, som gjør at man også blir litt sånn der man blir liksom all over the place da. Og det har jeg gjort nå i mange år, og da blir man også litt sånn, hva er det jeg egentlig driver med? Ikke sant? For man har da brukt mange år på og når man har brukt mange år på å være gründer, så har man også brukt mange år på å gjøre utrolig mange ting samtidig. Mens andre som kanskje følger et karriereløp, de følger en sånn trapp man går oppover i karrieren sin. I stedet så er det et sånn stort svømmebasseng og bakser rundt. Da.
Så har det vært litt sånn, for å si det litt banalt, har det vært litt sånn identitetskris innimellom også? At man stiller litt spørsmål ved hvilken identitet har jeg og hva?
Ja, man gjør det. Jeg tror det handler, man snakker liksom veldig sånn varmt om growth mindset, og at liksom man må hele tiden utvikle seg, og selvutvikling er en stor greie. Men jeg tenker egentlig sånn, selv om selvutvikling er en stor greie, så skal man helst holde seg innenfor en ramme. For hvis man ikke gjør det, så blir man utydelig, som på en måte...
I forhold til andre.
I forhold til liksom, hvis du ønsker en ny jobb, eller ønsker å gå videre i karrieren, hvor går du da? Jeg tror jeg var en gründer, liksom. Så det er jo sånn... man blir, altså, så kan man si kanskje er det en midtlivskrise at man blir gründer.
Men for at man kommer til punktet hvor man ser sånn, blir litt svett i panna, bare shit, hvor er jeg nå?
Er dette livet? Ikke sant? Er dette liksom, jeg har gjort nå? Er det det livet skal handle om? For man liksom er jo ikke akkurat i de formative årene sine lenger, for å si det sånn.
De
er man i 20-årene, ikke sant? Da har man gjerne former hva du, eller lager plattformen for hva den skal bli. Og når man da blir 40 og blir gründer, så er det sånn, man blir amatør igjen, ikke sant?
Ja.
Du prøver liksom å gjenføde deg selv på ny, da. Sånn karriere- og yrkesmessig. Men det er litt rart også, ikke sant? For når du er så gammel, så skal du være ganske god til noe. Fordi du skal liksom helst ha jobbet i 20 år, ikke sant? Så det er en,
Men så er det, å være god til noe, sånn som jeg kjenner deg, så er du en kreativ fyr da, som liksom, så lenge jeg har kjent deg, holdt på med kreative ting, selv om du tok en utdannelse, hovedfag. Du har vel hovedfag, en er så gammel at du har hovedfag. Hovedfag i medievitenskap. Så liksom fulgte en veldig sånn, mens vi begynte på universitet samtidig, så jeg hoppet for å gå en enda mer kreativ vei med foto og teater og alt mulig, så tok du igjen og fikk en jobb og sånn, men du har alltid vært, for meg vært kreativ, om det har vært musikk, skriving, du har skrevet, vi var jo i studentavis sammen, du ble natt og dag journalist og jobbet sammen, du har liksom holdt på med det, men så jeg skjønner at du valgte det, og ideen var jo helt fantastisk. Vi kan jo nevne hva appen heter, kan vi ikke det?
Ja, den heter Habit, med to i-er.
Habit. Ja, jeg kan linke opp til det om den finnes. Og du, Taco, mener firma heter, eller hva du kaller det sånn?
Ja,
det
stemmer. Altså, nei, sånn sett, jeg skal si, jeg synes jo, hvis jeg er tilbake på løpingen den, så er den sånn der, jeg tenker løping har jo, gleden med løping da, den er jo veldig stor fortsatt, selv om jeg ikke liksom har noen ambisjoner i det. Og jeg tenker det med å løpe i skogen for eksempel, er litt som å være gründer, føler jeg. Det er litt sånn der, jeg liker å løpe, jeg liker å gå ut, og ikke vite hvor jeg skal. Jeg bestemmer akkurat i det jeg begynner å løpe. Og det passer meg veldig bra, for det er en sånn der, jeg føler det, det handler om, ja, jeg ser en sånn parallell mellom det å være gründer og løpe da, for det litt sånn, man må hele tiden være forberedt på å liksom ta nye veier. For som gründer så det hele tiden sånn at man møter veldig mange hindre. Og så man tenker at dette her riktig vei å gå, og så ser man nei, det ikke så enkelt, så må man hele tiden være innstilt på å endre kurs da. Og det litt sånn som å løpe i skogen, det litt sånn, oi, her var det et vann gitt, da får jeg løpe en annen vei, men du kommer deg alltid videre på en eller annen vis da. Bare du forberedt på at når du stopper her, så stopper det ikke.
Nei.
Du må bare gå litt,
til,
du må gå, litt, ja, men du må gå litt til siden da, og så må du gå rundt. Så er det noen vei selvfølgelig, kanskje, men det en slags en fin metafor på det, å starte selskap. Og,
minner meg om, har du lest Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, den boka?
Ja, det stemmer.
Ja, han er veldig opptatt av at liksom, veien er. Altså.
Ja, men jeg helt enig. Jeg tror det er
mye metaforer der, og det er jo, jeg liker veldig godt i Ryan Holiday-bøkene, fordi...
det er jo noe i det, og jeg tenker også det er interessant, fordi liksom sånn, det er veldig viktig å ha en strategi for hvor man skal, å ha et langt perspektiv på ting. Men det er veldig farlig å låse seg til det, tenker jeg. Og jeg hørte også et podcastintervju med gründerne Remarkable, disse tegnebrettene, det norske selskapet, som har jo en langsiktig strategi. Men de har ikke en plan som går lenger enn 3-4 måneder frem i tid, for de vet at verden rundt forandrer seg hele tiden, og det dukker opp, ikke sant? Teknologi endrer seg, markedet endrer seg, og så videre. Mm. Så de er liksom selv om de er et stort selskap nå, med over 100 ansatte, så må man hele tiden tenke at, ok, om 3 måneder så kan verden se annerledes ut. Mm. Vi må være forberedt på at vi skal gjøre noe annet enn det vi har tenkt.
Hvordan har det vært for deg underveis da? Altså ditt første liksom, mål eller visjon. Hvor mye har det forandret seg underveis? Og hvor mye
ikke så veldig, men jeg tenker litt på det at det er utrolig viktig. Jeg har vært redd for å liksom få den der kjennelsen at jeg ikke i stand til å endre meg. For man blir jo veldig obsesst med sin egen idé når man starter noe. Dette skal jeg få til. Dette er riktig måten å gjøre det på. Men så opplever man at markedet ofte kanskje ikke etterspør det du... De etterspør løsningen på problemet, men ikke den måten å løse det på som du kommer med. Fordi at de jobber på en helt annen måte enn du har tenkt at de jobber på en helt annen måte, så det du driver med, sånn som vi driver med, er jo en slags systemendring vi prøver å skape. Vi prøver å lage et verktøy som barn skal bruke for å hjelpe seg selv til å mestre sin egen hverdag. Men det problemet eies av skolehelsetjeneste, det eies av spesialpedagoger, barnepsykologer og så videre. Og de ser ikke vårt verktøy som den løsningen de ønsker, for de jobber på en helt annen måte. De ønsker et utredningsverktøy, de ønsker egentlig bare å digitalisere et stort skjema som de bruker i dag. Så det er utfordringen med å jobbe som gründer, gjerne innenfor helse og den type ting, at egentlig det du driver med er systemendring, og det tar mye lengre tid enn du egentlig tror. Og det tar mye lengre tid enn det jeg trodde når jeg startet. Heldigvis kan man si. Ellers hadde jeg kanskje aldri startet i det hele tatt.
Det er vel litt sånn gyllene regler at hvis man hadde visst alt når man startet med, så hadde man gitt opp.
Nei, men da hadde man gitt opp, ikke sant?
Hvis du hadde sett fjellet liksom,
nettopp,
når du begynner.
Utrolig viktig, og liksom, det er derfor det også ikke er viktig. Det er derfor det er viktig å ikke tenke for langt fram hele tiden heller. Fordi at du må være litt sånn fleksibel i hvor du går igjen og hvilke muligheter som oppstår.
Ja.
Så, nei.
Ja, ikke sant. Men hva vil du si, hvis du kan liksom summere opp, nå vet jeg snakker med deg jevnlig underveis, og sånt, så jeg vet det har vært både medgang og motgang, men hvor står du nå i forhold til opprinnelig? Hvor er du nå, eller hvor er liksom appen nå? Hva tror du kommer til å skje?
Det er veldig spennende. Altså, vi har høy brukervekst, så vi får stadig nye brukere. men økonomien I det ikke helt der den skal være likevel. Mm. Så det, men vi skal oversette appen til engelsk og andre språk, så vi skal ha den ut I verden, og får jo da et mye større marked enn bare Norge som vi har I dag. Da. Så det blir veldig spennende å se egentlig fra høsten og utover hvor vi står, det vanskelig å si, men det blir veldig spennende.
Men det interessant du sier, Anna, kanskje avbrøt deg, men jeg bare tenkte at du sa ut I verden, for at du kjenner jo, jeg sikker på du kjenner Norge ganske godt nå. Og det jeg vet da, bare ut fra min egne barns skole og situasjon, at det tøffere for barn nå etter korona å komme tilbake på skolen. Det veldig mye tilbakemelding, og jeg vet at Aftenposten glad I Lakkegata skole og barna mine I går, så vi snakker stadig med rektor, og der var det rektor også, en sånn hun hovedhelsesøsteren, som snakker om det, at det tøft. Ja. Så jeg vil jo tro at det behov, da. Så handler det mer om å få liksom, helsevesen og myndigheter sånn, til å forstå at dette en måte vi lager, ikke det for moroskyld, det ikke Pokemon Go, det faktisk et verktøy det. Som du kan tenke barn seg født på denne siden av 2000-tallet. Mm. Mm. Ikke sant? Som tenker helt annerledes enn dere voksne 50 som sitter og tar avgjørelse. Mm.
Altså det vi bruker I appen det som kalles for positiv forsterkning. Altså, vi bruker, altså det jo det spill handler om. Du velger, når du spiller et spill, så velger du å spille det fordi det gir deg en positiv erfaring, og det gir deg en eller annen mestringsfølelse. Så det vi gjør å knytte hverdagslige rutiner opp mot spillmekanismer, sånn at hver gang du gjør en rutine som bra for deg, da får du en belønning som en digital belønning som du da, som igjen fører til at du investerer tid og på en måte kreativitet I spillet som gjør at du vil fortsette å spille så målet vårt å få barn til å spille det og gjøre disse hverdagslige rutinene så mange ganger som mulig helt til de ikke trenger det lenger helt til at det går på I automatikk på en måte at rutinene har kommet inn og de ikke har noen angstfølelse knyttet til de hverdagslige rutinene det målet vårt og det som utfordringen med pandemien har jo vært at man har kommet totalt ut av rutinen, jeg husker når I mars 2018 nei, 2020 så ble jo barna sendt hjem fra skolen og det ble jo veldig uforutsigbart for barn, og sånn har det vært I 2 år. Man har blitt sendt tilbake til skolen, man har hatt hjemmeskole, man har hatt hybridskole, har gjort at det kommet helt ut av rytmen som barn. Da. Og det har vi voksne også slitt med, ikke sant? Det mange voksne som synes det vanskelig å gå tilbake til det fysiske kontoret etter å ha vært på hjemmekontor. Mm. Sånn at det å komme tilbake, det jo først nå også etter å ha på en måte hatt høye, eller på en måte klart å kjempe oss gjennom pandemien, vi har hatt på masken og vi har gjort det vi skulle for å liksom komme gjennom denne krisen, så liksom, yes, nå skal vi tilbake til skolen, det jo da veldig mange begynner å føle på den angsten, som, og virkelig liksom senke skuldrene, da det jo ofte man begynner å kjenne på ting som vanskelig. Så det, og det gjelder over hele verden, altså, skolevegring eller bekymringsfullt skolefravær, det har økt veldig over hele verden etter under pandemien og etter pandemien. Og det et globalt fenomen. Altså, det jo litt kulturelle forskjeller, men hele, liksom, vi har jo hatt tett kontakt med et sånt forskernettverk med forskere fra 20 land som jobber med dette. Så de sier at dette et problem over hele verden. Og Japan for eksempel, stort problem, USA. Europa og
Australia. Litt sånn samfunn vi kan sammenligne oss med.
Ja, det det.
Men vet dere liksom hva det skyldes? Hva det som gir barn angst med å gå tilbake på skolen? Det fravær fra foreldre? Har de følt at det har vært noe skremmende hele tiden så de har trengt beskyttelse? Eller det sosiokulturelle, eller hva jeg skal si?
Det et veldig stort spørsmål, fordi skolen har blitt mer prestasjonsbasert, orientert da, de siste årene. At mange mener at det kom med I Norge, for eksempel, at det ble verre med at 6-åringer begynte på skolen, og at det ble målt, altså I større grad måling av liksom prestasjon da.
Ja, og kunnskap. Ja.
Og mange barn, det vi ser at det er mange som strever med overgangen fra barnehage til skole. For det en så stor endring fra man har vært I barnehagen og vært mye lek til man kommer på skolen og man må sitte stille I et klasserom og det mye mindre lek da. Så det man vet at det både, du kan si det både skolefaktorer, det ting hjemme og det ting I barnet selv, som det en mix av de tre elementene som gjør at barn synes det vanskelig å gå på skolen.
Mm.
Men vi vet jo at det visse samfunn og systemer som har lykkes godt med skole, og det hvor det veldig lite skolefravær for eksempel, sånn som i Finland. Det de gjør i Finland jo vært veldig flinke til å kartlegge barns individuelle behov fra første klasse. Sånn at når barnet begynner i første klasse, så vet lærerne og pedagogene hva det enkelte barn motiveres av, hva det enkelte barn synes vanskelig. Og i Norge så det litt sånn tradisjon for at vi sender alle barna til skolen, så ser vi hva som skjer. Og hvis det blir et problem, så følger vi det opp. Men problemet at når skaden har skjedd, når barnet virkelig har begynt å streve, når man ser at barnet strever, så kan det hende at barnet har strevet veldig lenge. Og da kan det være veldig vanskelig å snu og ta lang tid å få barnet tilbake.
Ja, sånn bare at, ja, ikke sant? At man ser det ikke før det virkelig blir et problem.
Og det med, ikke sant? Det med individuelle tilpassninger er ikke så lett i den norske skolen. Det er liksom vi har et sånt mindset om at alle skal behandles likt, og alle skal ha den samme undervisningen. Men det som er fakta er at barn er veldig ulike. Altså du har 6% av elevene har ADHD for eksempel, en betydelig del har også autismespekter, forstyrrelser, sånne ting, som er veldig vanskelig å ha i den norske skolen. Sånn at, og det ser vi også, barn med autismespekter, forstyrrelser er ekstremt høyt representert på barn med høy skolefravær. Det er en doktoravhandling fra 2019 som viser at over 50% av barn med autismespekterforstyrrelser har skolevegringsadferd.
Ja, det høres veldig rimelig ut da du sier det her, med at det er veldig forskjell på elever. Så jeg tenker jo at skolen, altså, jeg ser jo, det er selvfølgelig fra mitt standpunkt, jeg ser mine barn har klart seg fint på skolen, men det har på en måte vært fordi at de taklet overgangen bra, de har klart å sitte stille, men likevel så ser du i en klasse, så ser jeg har to jenter, ikke sant, med 4 års mellom, det er samme problemen i begge klassene med uro da, og da ser jeg at de som er urolige er jo elever som virker som har mye mer behov for å være fysisk, og sitte stille det blir for kjedelig. Så ser det ut som tar myndigheter og fagpersoner dette innover seg og tenker at vi må forandre litt på skolen, for jeg vet at du har også hatt noen personlige erfaringer med barn som trengte en annen type skole, ikke sant? Og det er jo interessant, kan du fortelle litt om det, hva du ser, må man ta grep selv som forelder, og det er jo kanskje ikke alle foreldre som er så ressurssterke at de tenker la oss finne en annen skole, en privat skole eller en,
jeg glemte nesten hva spørsmålet var.
Nei, det er mer sånn to ting da, at ser det ut som myndigheter gjør noe med dette, eller er villige til å endre på det, og den andre delen var liksom, jeg vet at du tok grep for ditt eget barns skyld for å hjelpe til da, når du så at det ble for vanskelig. Fortell litt om det.
Ja, jeg kan i hvert fall, altså jeg vet i hvert fall at det er vært økt satsing på spesialpedagoger i skolen da, så det er jo gjort noe der med å få flere personer som kan støtte de barna som trenger litt ekstra hjelp. Nå vet jeg fra forskningen som viser jo at barn som har utfordringer, de skal egentlig ikke tas ut fra klassen helst. Ofte så har de godt av å være i en vanlig klasse. Spesialskole er riktig for noen elever, helt klart, helt sikkert. Og det her kan ikke jeg nok om, men jeg vet at det beste er om elever klarer å fungere i klassen sin. Og det handler jo litt med liksom sånn at disse barna skal jo også bli voksne og fungere i et samfunn. Sånn at hvis du tar dem ut fra en vanlig klasse og setter dem i en spesialskole, spesialklasse, så kan det jo være kanskje en risiko. Hvis de ikke fungerer der heller, da, for å si det sånn, så kan det jo være en risiko at de faktisk havner i et utenforskap når de blir eldre. Men jeg er ikke ekspert på dette her, men ja, jeg har jo selv gjort det, tatt barn ut fra skole og skiftet skole og så videre. Dette er jo kjempekomplekst og stort tema, men det som jeg tror er litt problemet med norsk skole, det er at den er rigid. Du får ikke Veldig mange av barna som strever med vegring, de strever med motivasjon, grunnleggende motivasjon. Og de har kanskje ikke gode relasjoner nok til lærere og medelever til å ønske å gå tilbake til skolen heller. Men også er det sånn at de blir ikke møtt på de interessene de har. Og det blir det ofte ikke før de begynner på videregående. Mm. Da kan man begynne å spesialisere seg. Mm. Ønsker man yrkesskole, ønsker man naturbruk eller hva det måtte være, der har du muligheten. Mm. Så det er jo faktisk ganske mange barn som har strevd gjennom hele grunnskolen. Det har slitt av kanskje 10 år.
10-12 år,
ja. 10 år.
10 år grunnskolen.
Og så kommer det endelig, oi, nå har jeg mulighet til å liksom dyrke mine interesser.
Mm.
Og da forsvinner problemene. Og da er det jo klart, det er jo et litt bevis på at kanskje skolen er for rigid, da, ja. Og ikke klarer å fange opp de individuelle behovene som barn har.
Ja, og det er jo en del privatskoler som er litt motsatt, da, som jeg vet, steinskoler som jeg kjenner til, som du har hatt barn på, men også venner, Montessori, som dyrker absolutt. På en måte mer sånn kreative evner. Da.
Ja.
For at det er jo, alle vet jo at det er forskjell, fordi se på samfunnet, folk jobber med forskjellige ting.
Ja.
Noen vil jobbe med fysiske ting og være ute, noen funker å sitte på en måte på skjermer eller hva, men det er det liksom skolen er sånn, i hvert fall kjører alle gjennom sånn på 10 år, så vi har liksom grunnleggende matematikk og språk og alt det der, og så...
Ja, det handler litt om måten man lærer ting på. Jeg er veldig enig at barn skal lære grunnleggende ting, og at det er en del ting man alle bør egentlig liksom måte få litt befattning med. Da.
Mm.
Det handler litt på hvilke metoder man bruker også, for å gjøre det litt spennende å lære ting.
Mm.
Altså, man kan være mye ute for eksempel, og ha litt mer sånn fysisk matte. Og, det er lenge siden jeg gikk på skolen, men jeg tenker at det er mye kreativt man kan gjøre rundt undervisning for å fange opp de fleste. Eller fange opp flere.
Mm.
Man husker jo kanskje selv tilbake også på og hadde klassefolk eller klassekamerater som ikke mestret så godt den klasseromssituasjonen, men som egentlig hadde masse andre ressurser i seg. Og det er jo, jeg tror nok skolen har blitt bedre, jeg tror egentlig det har blitt bedre til å se at dette er elever som har ressurser, som må bli stimulert på en annen måte.
Mm.
Og dit er vi nok på vei, men...
Men vet du for eksempel hva som gjøres med noe som jeg vet er en stor utfordring i skolen, som er litt sånn også kompleks, men det ADHD, den betegnelsen der, ADHD-betegnelsen, vet du hva som gjøres med det? Kan det føre til skolevegring også?
Ja, altså det er jo en del av, det er jo en av de store gruppene. Man sier jo liksom har autisme, du har ADHD, og så har angst og depresjon, som er liksom de fire liksom store grupperingene som er høyt representert innenfor skolevegring. Da.
Mm.
At du ser at barn har symptomer på, eller på en måte enten har de to diagnosene, ADHD eller autismespekter, eller så er de deprimerte eller har angst.
Mm.
Men det jeg vel har lest er vel at det er jo stadig flere elever som blir diagnostisert med ADHD.
Mm.
Stadig flere som... Og det, jeg vet ikke om det er samfunnet som er organisert på en måte som gjør at flere barn får symptomer på det, fordi at samfunnet ikke er rigget for det. Eller om det er sånn at man har blitt flinkere til å fange det opp.
Mm.
For det finnes jo mange voksne også som får diagnosen i voksen alder nå.
Ja.
Fordi at det har ikke blitt, man har ikke sett det. Man har ikke tenkt på at man liksom ikke har hatt kompetanse til å se det.
Jeg har blitt nysgjerrig på det. Jeg leser faktisk en bok om det nå, som lånt biblioteket, som heter, men der kaller han det, det er en kanadisk lege som heter Gabor Maté. Jeg vet ikke om du kjenner til han. Men,
nei, det gjør jeg ikke.
Han har vært på Fox Virtual-podcasten for lenge siden, for han er veldig flink med, han jobber med mye, hva heter det, avhengighet da, av substanser og alkohol og sånne ting, og han ser på ting veldig holistisk. Men han skrev en bok, men den heter ADD.
Ja.
Han kaller ikke ADHD, men ADD. Så at den der hyper er borte fra...
Mm.
Men han har det selv da.
Ja.
Og liksom litt sånn, jeg skjønte det ikke, men han er lege, velfungerende, men det så bare han skriver om symptomene sine, hvor liksom hvor kaotisk han var i sin hverdag og hvor mye selv om liksom barna hans vokste opp, egentlig det han trodde var trygt hjem, så fikk det 2 av 4 også symptomer, er det liksom betegnelsen. Så det er kjempeinteressant.
Det vi vet er vel at ofte så får de ikke den diagnosen før de er mer sånn, kanskje kanskje 10-11 års alder, at det er vanlig at man ikke fanger det opp med en gang, og ja. Da kan jo barna allerede ha strevd i flere år. Så det jo vanskelig å vite hvor mange som, ja, ja. Av de som sliter, som faktisk har ja. Det.
Men det kanskje det at vi må, jeg har ikke lest så mye om det, men jeg vet at det en del historier som sånn, elever som har hatt det, og så begynner de på en skole hvor det kan være mye ut, da ja. Sover i telt og sånn, og så bare da mestrer det, det liksom det de trenger da.
Ja.
De trenger ikke den der sitte og så prøve å lese eller prøve å løse mattestykken eller liksom konse, for det jo et konsentrasjonsproblem da, et fokusproblem, og jeg vet at man medisineres hvis man, og det hjelper jo mange selvfølgelig, mot å ikke ha det kaoset, men samtidig så kan det være ressurser der som, som går litt tapt da, når vi må medisinere noen for å passe inn i liksom den samme.
Ja, ikke sant, da trykker man det inn i en form, ikke sant? Ja. Så i stedet for å tenke at den formen passer ikke, så la oss putte det barnet i en annen kontekst da, hvor det kan fungere sånn som det er.
I stedet for å prøve å forme barnet til formen.
Ja, ikke sant?
Ja. Jeg vil jo tro at det mange gründere som har ADHD, eller som folk som har sånn enormt stå på, liksom bare, for det veldig mye sånn, kjenner det litt igjen med selv ideimpulser og handle på ting og liksom gjøre ting og starte ting uten å tenke igjennom. Liksom veldig sånn, den greia der da, kan være noen
andres tenkende. Ja, det tror jeg du har helt rett i. Jeg har faktisk ikke tenkt noe særlig på det, men det finnes absolutt en del, og veldig mange som liksom ikke har lykkes så godt på skolen, kanskje har dysleksi eller ADHD eller den type diagnoser som gjør at du ikke, det er kjempevanskelig liksom, tilegne seg pensum på den måten man gjør ellers da. Så jeg tror det er overrepresentert definitivt, og så tror jeg at man at man blir liksom, man får andre måter å tilegne seg informasjon på, kanskje tilegner man seg annen type kunnskap, fordi man ikke er så god på skolen, og det gjør at man tenker kanskje annerledes, og derfor blir en bedre gründer, fordi at du da er flinkere til å ikke tenke akkurat det du har lest på skolen, det er liksom ikke pugget den boka der, som alle andre har gjort. For det er klart, leser du akkurat det samme som alle andre, så er det en stor sjanse for at du ikke kommer opp med noe veldig mye bedre ideer enn de andre. Det sant, så det er nok noe sant i det.
Ja.
Ikke at det nødvendigvis er diagnosen, eller den problemet, eller den vansken du har, som gjør at du blir en god gründer, men at du faktisk finner andre veier
til kunnskap. Ja. Og det du snakker om å være gründer og måtte gjøre veldig mye selv da, og svømme solbasseng og måtte ta liksom veldig mye avvelser. Tenk på veldig mange sånn typisk amerikanere da, som får det til å bli leder for store selskaper, sånn, typisk sånn Elon Musk type, det er et sånn ekstremt eksempel, men egentlig veldig sprø med ideer og sånn, men de kan ikke håndtere sånn dagligdags drift av ting, de må andre folk som jobber for seg, sånn han og Richard Branson og sånn, og sier liksom, altså jeg, en haug med ting jeg ikke kan, jeg må bare ha dritdyktige folk rundt meg som gjør ditt og datt og så kan jeg ta de ville avgjørelsene og liksom ha de visjonene og sånn da.
Det er jo sjeldent visionærene er gode på liksom Excel-ark og strukturer og sånn, altså, de er jo ofte liksom der ute, og så kommer de med noen ideer, altså treffer de
kanskje. Men det er historier også med mange som har slitt på skolen, droppet ut av skolen, ikke fått det ting, men blitt fått liksom, fått det helt andre ting ved å tenke veldig annerledes da. Så det jeg tenker kanskje norsk skole må være litt sånn, for det vi trenger er jo postolje, vi trenger jo folk som tenker veldig annerledes, og ironisk nok så har vi jo sinnssykt med ressurser i form av velstand da, så vi kunne satsa mer, mener jeg da, på sånne ting som du driver med, og og så får det heller feile litt her og der, og noen må feile for å lære og sånn. Det er jo sånn liksom USA, den nasjonen har blitt bygd, for at det har gitt liksom folk mulighet til å feile og feile igjen, og så til slutt får ut noe på fjerde forsøk.
Ja, jeg tror kulturen i USA er ganske annerledes enn Norge. Det å være gründer er jo blitt litt sånn kult i Norge de siste årene og sånn, men det å feile som gründer er ikke så veldig kult i Norge.
Nei.
Det er litt vanskelig å snakke om i Norge. I USA så er det sånn at har du feilet som gründer, så er det bare vært, er det tøffing da? Da er det sånn, ja, du er for meg, du er rå liksom. Og de aller fleste som lykkes der borte har jo feilet ganske mye, og så har de bare ikke gitt seg, og så har de fått det til. Men i Norge så er det litt sånn tveget sverd. Jeg tenker Norge er veldig sånn der, ikke sant, vi er jo vi lever på et hopperslott på en måte. Det jo ganske mykt og fint. Altså, stort sett ganske trygt. Og så hopper du litt høyt, så lander du mykt av, liksom. Så jeg tenker at, at det å være gründer liksom sånn, det ikke så farlig å prøve seg. Samtidig så liksom normen at du skal jo egentlig lykkes I karrieren din, eller du skal liksom komme deg videre og så videre. Og da kan liksom det å feile som gründer være at du blir satt litt tilbake, for det liksom, du har prøvd på noe lenge, og så får du ikke til, og så må du finne en vei tilbake der du var, og så videre. Så, ja. Men det jo, altså, jeg synes romantiseringen av gründerskap litt farlig, da, fordi det ikke for alle. Det knallhardt, og det kan være veldig, veldig, veldig tøft, og det jeg merket selv også. Og der har jeg liksom, tilbake til det med løpingen, vært veldig bra, ikke sant? Fordi du får liksom, du får litt utløp for denne frustrasjonen kanskje opplever til tider, og det må stange hodet i en vegg og så videre, da det bedre å komme seg ut og løpe.
Hva tror du hadde skjedd hvis ikke du hadde løpt? Hvis ikke du hadde begynt med det helt tatt?
Nei, da hadde man gått, ikke sant? Da hadde man gått rundt i ring hjemme, sånn som et sånt onkel skruer, sånn, eller lager sånn mønster i teppet, ikke sant?
Ja, det går nedover og nedover i gulvet, for du tenker
sånn. Ja, ikke sant? Ja. Slutt så hadde man gått ned i kjelleren, rett og slett, så både metaforisk og...
Jeg husker jo du før du drev med løping, så drev litt med yoga, vet jeg. Ja. Og det var vel i en sånn stressende periode for deg, hvor du bare måtte ha noe.
Ja, ikke sant? Yoga var kjempebra i den perioden der. Og jeg ikke så veldig glad i alt liksom mystikken rundt det, på en måte. Altså, jeg sier ikke at det så veldig mye mystikk, men jeg synes det fantastisk å oppdage hvordan man liksom kan få kontroll på stress, og hvordan man kan liksom virkelig roe seg ned, og når du roer deg ned, så begynner du å se ting
i klarhet.
Og du ser veien videre. Så absolutt, jeg synes, ja, yoga helt
Men var det så du likte fantastisk. Ikke musikken eller mystikken?
Musikken også. Musikken.
Sa du mystikken?
Musikken ganske kjedelig, synes jeg ofte.
Ja, det ofte så harmoniske lyder.
Nei, men det liksom, jeg liker litt progressive ting.
Ja, det gjør
ting,
du. Du er jo en rocker.
Det funker dårlig.
Progressiv rock. Ja. Vi har holdt på å si vokst opp, vi møtte hverandre akkurat 2021, og så hørte vi på Ja, du har brakt mye musikk inn i mitt liv som jeg ellers ikke ville hørt på. Det var et sidespor, men det var mystikken du sa. Mystikken rundt yoga?
Altså... Nei, men det,
for det, det har et indre perspektiv, kjedelig perspektiv? Eller
ja, det har ikke jeg gått inn i, rett og slett. Nei. For jeg vet at du mye mer der enn meg.
Ja, men ikke nødvendigvis på yoga. Nei. Men jeg, når du sier det, altså... Jeg er jo... Jeg har jo begynt å meditere fast, da. Metodisk, liksom. Altså, jeg har vært på kurs og sånt, så... Og der er det jo, kall det mystikk, men for de som driver med det, TM er jo blitt ganske den kommersielle delen av meditasjon. Da. Det springer litt ut fra yoga også, for jeg vet at hvis de har sånn lengre kurs og samlinger, så gjør de litt yoga, pustøvelser og sånt. Men det de er opptatt av er jo bevissthet, de snakker om bevissthet. Og det er jo et helt eget... tema, et metafysisk tema som foregår i ditt indre, så der er det vanskelig å si sånn er det og sånn er det, da blir det litt mer som hva du velger å tro selv eller kjenne på. Så, men selvfølgelig, yoga kommer jo fra en eldgammel, liksom, tusenvis av år gammel indisk tradisjon og sånt, så det henger sammen yoga og bevissthet og meditasjon og sånne ting, og mye yoga er liksom, litt sånn meditasjon i praksis, at du gjør det for å få en sånn ro og indre klarhet og sånn. Men meditasjon er veldig annerledes, for du sitter dønn stille. Så der handler det bare om å observere sitt eget indre og være i sitt eget indre da, og sånn sett slippe slippe stress, men at du forløser stress da. Det er meningen, og faktisk TM og transcendental meditasjon har jeg forsket en del på og gjort veldig populær i USA med David Lynch. David Lynch er jo TM-praktikant. Hugh Jackman, en del sånne kjente, en del sånne Hollywood-folk. Han Bob Roth som sånn veldig kjent tema der han har vært på Ritual-podcasten og skrev ja. Bok og jeg har drevet og lest litt om det. Så hvis jeg skal fortelle om det så har det vært veldig nyttig for meg for at under corona så var jeg også en superstressperiode med en jobb som jeg nå har slettet fra minnet. Og etter det så fant jeg ut jeg må gjøre noe jeg hadde vært i så stress at jeg kjente ja. At det var kjempeskadelig for søvn og dermed helse og sånn altså, men jeg skjønte at liksom det jeg skjønte, min store erkjennelse da var at ja. Stresset var ikke der ute
Nei.
Som jeg hadde tenkt mens jeg var i jobben så tenkte jeg hele tiden at stresset er der ute ja, og det jeg ja. Måtte gjøre i den yttre verden var det som skapte stresset Men så skjønte jeg når jeg fikk litt tid til å summe meg på at stresset kom jo innifra.
Ja, nettopp.
Så jeg forsto at hvis jeg hadde havnet i en sånn situasjon på nytt, så måtte jeg liksom håndtere det på nytt på samme måten. Så derfor tenkte jeg at, ok, da må jeg gjøre noe grep da, for å på en måte hjelpe meg selv ut av dette stresset, eller bare utvikle meg så at jeg ikke håndterer stresset på så stressende måte. Hvis du skjønner logikken der. Og det litt sånn mange som liksom opptatt av stoisk filosofi og sånn, og liksom hva det som påvirker deg og sånn, så hadde lest om alle disse tingene i noen år, men liksom hadde slitt med å finne hva liksom måten jeg kan gjøre noe med det på da. Ja. Så det 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 handler om litt for meg og vært kjempenyttig og også skjønt at sånn var løpingen litt og løpingen var alltid liksom eller da også bort fra stresset hvor jeg kunne tenke på stresset og sånn men det satt liksom ikke i på samme måten. Og det jo mange som sier at løping min meditasjon og sånn og det er jo litt som meditere fordi at du gir på en måte hjernen din noe å gjøre som lett da, å løpe i seg selv. Så hvis ikke du må fokusere på klokka og pulsen og løpe et drag og ha veldig fokus på det, så å løpe og bare løpe i skogen, eller du kan jo space ut og ha løpt og plutselig bare, åja, nå har jeg løpt uten å være bevisst på det, liksom. Og sånn er meditasjonen litt også. Du kan liksom space ut på et vis som litt annerledes, bare at du sitter stille med øynene lukket, liksom.
Ja, ikke sant?
Så det litt sånn forklaringen på det. Så, men jeg også tenker jo yoga hadde vært bra. Yoga bra for masse ting som har noen rygg og... Og jeg vet jo folk som har drevet med yoga, som driver med løping og fotball og alt mulig også, så det har blitt mer vanlig.
Jeg er fascinert av liksom hva pusten kan gjøre med det. Ikke sant? Altså, korona, som du sier, har vært litt sånn kortpustet av sitt periode hvor du liksom du har måttet være i alarmberedskap hele tiden for det har vært nye regler og du må gå med den der maska og alt dette her så jeg tenker det man lærer gjennom yoga sånn er jo at hvis du bare setter deg ned, du roer deg helt ned puster godt så kommer du deg ut av det aller meste. Du finner en vei videre, du finner en eller annen måte å løse et problem på, ved å faktisk bare sette deg ned, ta de sekundene, minuttene du trenger, for da begynner du å tenke klarere. Og så liksom det med at det intellektet er koblet opp mot pusten, at du på en måte, det med å roe helt ned, gjør at hjernen også fungerer bedre.
Ja.
For hjernen fungerer utrolig dårlig når du er kortpustet.
Ja, i en stresssituasjon.
Liksom, ja, i en stresssituasjon, da fungerer hjernen
jo,
veldig dårlig.
Ja, det viser seg jo fysiologisk at da kutter jo, hjernen kutter liksom blodstrømmen til den prefrontale korteksen, som er den som håndterer på en måte problemløsning og sånn. Så vi går mer inn i den dyre i oss som kalles en sånn fight flight situasjon så akkurat det der med pust du kan faktisk ta kontroll og det kan være stress eller at du blir trigget av noen i ferd med å bli sint hvis du kommer i en opphetet debatt og så sier noen og så kjenner du at det der provoserer meg så jævlig at, så går du inn i en sånn ikke sant? Og da kan man faktisk bare liksom, ta seg selv i det, puste noen lange drag inn i en nesa ut munn, og så vil faktisk det bare sende et signal til hjernen at hei, ting er greit her, altså. Du trenger ikke løpe nå eller gå i fight modus, liksom.
Nei, greit.
Så det er jo superinteressant. Og når vi snakker om pust, skal vi komme på pust. Jeg skrev jo et par ting om det når vi snakket her, for jeg må bare fortelle da, for at som lytter av podcasten vet, så jeg ganske opptatt av pusting, og snakket med en som sånn pustetrener og sånn. Og så, og jeg har lest en del om det, og hørt på mye podcaster og sånn, og det liksom begynner å bli litt mer sånn bevissthet rundt det der ute.
Ja.
Men så det den der saken av pust gjennom nesa, og så postet jeg her om dagen på Instagram et, bare sånn, via en annen konto som intervjuet han Patrick McEwen, som sånn puster, og han snakket om liksom, ja, liksom må puste med nesa, puste med munnen, stå og se deg i speilet, puste med munnen, så ser du som en moron. Det var litt sånn småfrekt da, på den der, ikke sant? Han hørtes kanskje litt sånn overbærende ut.
Ja.
Og så postet jeg den. Og, ja, litt sånn. Og så var det vel litt sånn som du vet, det kan være en trickster der som kom inn, og så postet jeg rett etterpå sånn, så hva puster vi med da?
Mhm.
Og så to alternativer, nesa eller munnen, så klart.
Ja, ja.
Og det trigget ganske mange, det var, for først det var mange som stemte, og morsomt nok så var det 17 som stemte på hver, så var det som 50-50.
Ja, ja, ja.
Men det er mistaket at noen stemte munnen bare fordi de syntes det var teit, at noen skulle fortelle dem hva de skulle gjøre, og det skjønner jeg også.
Men proteststemmer.
Ja, litt sånn protest liksom. Altså, å nei. Men så kom det litt tilbakemeldinger fra litt forskjellige, og så gikk jeg litt i dialog med noen og sånn, og så kom noen spørsmål da, liksom, som var litt sånn, når du går i dialog så merker jeg at folk er litt nysgjerrige, men noen er litt sånn lei av å høre på det, og da skjønte jeg at noen hadde hørt på noen podcaster med visse som teiper munnen og trener og går på ski og sånn, og hadde fått litt nok da.
Ja.
Og det kan jeg forstå. Hvis det blir for mye fokus på det, så kan det være litt nok. Og så mange skrev, nei, grensa går ved teiping av munnen. Ikke sant?
Jeg får litt sånn nattsvermer-bilde opp
i hodet. Og det hadde jeg lyst til å si, for jeg tror det, at det kan trigge mange for å tro at å teipe munnen er en svær gaffateip over, og sånn, bare litt sånn bundet bakpå. Sånn. Ja,
litt sånn waterboarding neste.
Ja. Men det har vært litt sånn debatt om i løpemiljøet, sånn, hvor noen sier at liksom, puste med nesa når du løper. Og så var det en som spurte meg om det, ja, men puster du med nesa når du løper? Så skrev jeg liksom, det som er faktum, er puste med nesa når du løper rolig. Men noen ganger, så hvis det er hvis du løper fort et tempo, så kanskje man puster inn med nesa ut med munn, for at du må puste større volym, og du føler at liksom, skal du få tid til å slippe det ut gjennom munn, og noen ganger selvfølgelig et kort intervalldrag hvor du må løpe veldig hardt og puste ut, så selvfølgelig da må man inn med munn, men det handler om hva du gjør mesteparten av tiden. Så det var egentlig litt bare for å liksom klare. Men så hørte jeg på, det var en som sendte meg en podcast, hør på den her, for han var sånn, jeg har venner, så jeg løper og leger, og det er ikke noe å hente her, og det er ikke noe forskjell og sånn. Og så sendte meg en podcast, og lyttet jeg til den, for det er viktig å liksom bare, og så kom det fram der at liksom, ja, fra hva vi ser, så er det ingen forskjell ved å trene hardt og sånn. Men det virket som, ofte med mye forskning, at det ser det igjen med ganske sånn lupe på enkelt deler da, så du liksom misser litt av helheten. Så da sendte jeg en podcast tilbake med intervju med han James Nestor, som har liksom sett på veldig mange sider av det. Så, så jeg vet ikke, har du lest den boka til han Nestor? James Nestor?
Nei, det er ikke.
Nei. Så du får låne meg sin podcast. For den er fantastisk. Men den er sånn, du som er litt interessert i forskning og sånn, han har jo vært rundt hos forskere og liksom snakket med veldig mange forskjellige og lært utrolig mye da. Så akkurat den boka er litt sånn, så det var det, men for meg så er det sånn, puste gjennom nesa når du løper er naturlig nå, og det alle kan være enige om, at hvis du løper rolig og så kommer forbi en fyr som må puste kort med munn, så skjønner man intuitivt at noe er galt liksom. Så det er kanskje litt sånn hva folk blir vant til å tro, at man må pese så mye når man løper. Det trenger man ikke.
Nei, det trenger man ikke. Nei. Det er jeg enig i.
Men det var en liten lite sidespor der, så får jeg bare invitere folk da, til å lese Breath igjen. Og jeg måtte faktisk ringe han Hans Christian Smedstrø, nå er det alvor, og spør han litt, hva er liksom, du som er litt i det sidecast og kulturen her, hva er med nesbusting? Han hadde lest litt om det, og snakket om faren sin som er forsker og sånn, og der, han mente det var mye da. Han sa, jeg bruker det til intensitetsstyring, det synes jeg var godt sagt, for at hvis du løper, så kan du styre intensiteten, bare kjenne på pust da.
Se hvor grenser går.
Og det er jo sånn, hvis du leser, liksom, sånn, så jeg leste den der 80-20-boka om løping, så er det sånn, hvordan kan du styre intensitet? Jo, du kan kjenne på hvordan kroppen føles. Hvor hardt føles det? Jo, du kan se på pulsen. Og så kan du selvfølgelig se på fart. Hvor fort går det i forhold til hvordan føler meg? Og så kan du kjenne på pusten. Så det er jo en litt sånn, det henger sammen det her.
Ja, ikke sant.
Så, men for de som løper 400 meter drag og sånt, så har det sikkert ikke noe å si akkurat de 400 meter drag, om du puster med munnen eller nesa. Men over lang tid og sånt, så er det mye fordel.
Ja.
Så. Ja, så det var det.
Ja, ikke sant.
Men, ja, men hvordan puster du når du løper? Har du tenkt på det?
Eller? Tenker ikke så mye på det.
Nei, ikke sant? Det skal jo gå automatisk.
Ja,
men,
jeg gjør ikke det. Jeg har liksom aldri tenkt på at det er noe problem, men det er klart jeg har nok jeg er nok ikke så god på det, fordi at jeg har en rute som jeg bruker mange ganger, eller ofte, som er veldig mye oppover i starten.
Ja.
Og så er jeg ikke flink nok til å holde lavt tempo, så det kan nok hende det er litt...
Begynner hardt.
Begynner hardt, ja.
Prøv neste gang også begynner å løpe, så kjenner du...
Ja. Ja, ikke sant?
Kan jeg puste med nesa nå, eller er det? Men det er jo ikke sånn at du nødvendigvis må løpe med munnen helt lukka. Altså, den er sånn, men at det er liksom, ja. Så det er alle kanskje kjennelige på det selv, også. Og det er veldig sånn individuelt, og det forandrer seg etter hvert.
Ja.
Kan jeg på dagsform og sånn. Så, ja, utenom dette, hva er det jeg skulle...
Vi er vel i mål nå.
Hvor lenge har vi holdt på?
Nei, vi har holdt på en stund, da.
Vi har holdt på 50 minutter.
Ja.
Men har du noe løp du har lyst til å løpe igjen, eller er det litt sånn lagt på hylla?
Nei, da, det er, jeg har lyst til å løpe igjen, men har ikke noe nå som kommer. Jeg vurderte litt Berlin-marathon, fordi det er så flatt.
Helt maraton? Jeg har hørt
det er gøy.
Ja,
ja muligens. Vi får se.
Ja.
Det er i september.
Det er september, ja. Maraton kan jo anbefales. Så må jeg bare nevne da, fordi at jeg har sagt det på podcasten før, at jeg skulle løpe maraton i Barcelona i mai. Det har jeg kansellert.
Ja.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi, hva skal du høre?
Nei, jeg spør
det. Ja, nei, men selvfølgelig. Du, vet du hva? Det var litt sammensatt. Flere ting. Jeg, for det første, når jeg meldte meg på, så var det ganske tidlig, var det desember, var det når de slapp liksom. De hadde utsatt forrige årets fra vårparten til høsten på grunn av korona. Så fikk jeg lyst til å løpe av flere grunner. Jeg kjente noen som bodde der, så jeg tenkte å besøke dem samtidig. Og så tenkte jeg, jeg må ha et mål til våren, for da kommer jeg meg gjennom vinteren, så kan jeg ha en plan og så. Det har ofte vært sånn. Og så var det litt også på grunn av podcasten, for jeg tenkte at jeg må jo ha et mål for podcasten, så jeg kan liksom...
Ja.
Skjønner du? Være litt i trening og snakke om det. Så det var litt noe utenfor meg selv, og det er kanskje litt sånn at man lar liksom hva andre tror. Og
det er litt vanskelig med ytre faktorer og styre av det.
Ja. Så, men det var liksom, og litt sånn, ja, nå er det lenge siden det har vært korona, og det har ikke vært noe løp, og nå har jeg lyst til det. Og så trodde jeg var motivert, og så begynte jeg, og så gikk det greit, men jeg kjente at formen var sånn, hadde lidd av liksom 2 år med ikke noe særlig struktur på løping. Fint med mengde liksom, og hadde løpt ultra og sånn, men ikke noe struktur. Og så kom, så var det vinter da, og så kom tredje dose som kroppen reagerte på. En uke etterpå så ble jeg koronasyk, og da gikk det 2 uker for første gang på mange år at jeg ikke løp. Flere år siden jeg hatt et så langt opphold. Så når jeg skulle i gang igjen da, så liksom, måtte jeg begynne litt sånn sakte, og kjente kroppen ikke var helt der, og så begynte jeg på langturen, og så kjente jeg at det her er bare pain med de langturene. Ja. Nei, jeg hadde satt på podcaster og hyggelig å være ute og sånn, men jeg bare kjente at jeg sa liksom til kone og barn, ja, liksom, jeg blir borte og sånn. Så var jeg ute og løp, så tenkte jeg ville heller henge med de og liksom sysle rundt på løkka og på kafé. Og...
Både positivt og negativt, det da.
Ja, ikke sant? For vanligvis er det sånn, man henger, men det er liksom fint med de helgene, og så ser man at barna begynner å bli større, så man skjønner at liksom, dette er en tid som snart forbi. Så det er sånn mange ting, og så dukket det opp en mulighet til å reise til Spania bare en måned etterpå på noe veldig moro, så jeg kan fortelle om senere. Og da skjønte jeg om, det kan jeg ta en annen, for det er litt sånn lenge sikt, men der ser det ut at det blir et podcastintervju, så det er litt sånn egen. Men så skjønte jeg at jeg kan ikke legitimere 2 turer til Spania på egenhånd i løpet av en måned. Liksom.
Nei.
Eller jeg følte det da, sånn, ikke sant? Og så plutselig så sier Sjass til meg, du, vi har endret på flighten din, så du må gå inn nå innen 2 uker. Altså, den skulle gå 7:15 om morgenen, og så endret de til 6:30 eller noe sånt da. Så var det sånn, nå må du gå inn 2 uker, så må du liksom enten kansellere hele, eller du må omboke, og hvis ikke du gjør noe, så har du bare akseptert det.
Ja, det, var det, det var det tegnet du trengte.
Det var det tegnet jeg trengte. Så liksom, natta til 14 dager før, så var jeg sånn, så bare skjønte jeg, shit, jeg kansellerer den der nå, jeg gjør det for at det er liksom, nå er jeg ikke ærlig med meg selv.
Nei, ja,
nå er jeg ikke helt ærlig med meg selv lenger her, og så er det litt sånn der, ja, det hadde vært hyggelig å dratt når jeg løp, men jeg skjønte at liksom, så er det litt det der, jeg skjønte at tiden min ville ikke kunne bli noe bedre enn jeg løpt før, og da mistet jeg også litt motivasjon. Så det er liksom hele den sammensatte der, så etterpå så kjente jeg egentlig bare litt lettelse faktisk, så jeg må være såpass ærlig. Og så er det et ultra der i august da, Oslofjorden rundt, så det er heller for å ha det som et perspektiv.
Oslofjorden rundt, ja. Ja,
det er spennende. Jeg skulle løpt i fjor også, og ble sjukt.
Og det går fra?
Det går helt fra Moss til Lysaker.
Ja, ikke sant.
Så det er langt, det er 80 kilometer.
Ja, det er
det. Så det er to maraton. Så det blir jo, og det er liksom, det er noe annet. Det er, du vet, noe jeg aldri har gjort før.
Ja, men det er gøy.
Så det, ja, jeg håper det. Ja, men det er liksom, da har jeg god tid å trene på det, og nå kommer sommeren, med lettere å løpe mer i skogen og sånt, så det er grunnen til at det ikke blir noe maraton, så bare håper at ikke lytteren blir skuffet da, for ikke blir noe maraton. Men jeg tror du skjønner det, nå er det sånn, og så er det litt, ja.
Ja, det er interessant det du sier. Jeg synes bare, liten bro over til tilbake til de tingene vi snakket om i sted, det er interessant det vi snakker om, liksom, yttre og indre motivasjonsfaktorer og hva som styrer. Vi har jo, når vi har jobbet med verktøyet vårt, det er habit, så ikke sant, det baserer seg på, eller det er jo noen slags yttre faktorer, ikke sant, du gamer barnas hverdag for at de skal gjøre det de bør gjøre. Men det er ikke sånn at vi ber de gjøre noe de absolutt ikke vil. Altså vi har vår, ikke sant, dette er jo barn flest ønsker jo å lykkes i sin hverdag, ønsker å få hverdagen til å gå, ønsker å gjøre de tingene som gjør at de, ja, at de lykkes og får til ting. Og det tenker jeg, for der har vi møtt skepsis da, blant foreldre som har sagt, ja, men du kan ikke drive game, altså liksom gi belønninger for at barn skal gjøre noe, gjøre ting, for hvis du gjør det så blir du vant til belønningen, og da gjør du for belønningens skyld, men det viser forskning at du ikke gjør, for hvis den indre motivasjonen er sterkt imot å gjøre ting, så gjør de det ikke
uansett belønning,
ja, så gjør de det ikke uansett, nei, sånn at det vil ikke funke på sikt, sånn at, og det tenkte jeg liksom på, og det er jo det viser, ikke sant, at når vi jobber med barn da, som vi skal få det til å gjøre noe, så vet vi at dette er adferd de egentlig ønsker å ha. Det er egentlig noe de ønsker å mestre, men vi hjelper de å mestre. Vi hjelper de å liksom, legge den gullrota foran det, sånn at det blir lettere å mestre. Sånn at, og det tenker jeg sånn at den menneskers indre drivkraften er så sterk at den vil alltid styre hva du faktisk til slutt ender med å gjøre.
Ja.
Ikke sant? Altså, det er klart. Ja. I hvert fall, frie, såpass frie mennesker som vi er, da, så vil det alltid styre. Så jeg bare kom til å tenke på det.
Men har du, før vi avslutter, jeg vet ikke om vi snakker om litt sånn, har du noe, det er jo påske da, har du noen gøye tips til noe kultur? Alt jeg på å si. Bok, film, et eller annet som du har sett lest i det siste?
Begynte å lese han Erlend O. Nøttvedt sin Vestlandet, som er en utrolig morsom bok. En slags blanding av Frode Grytten og Ragnar Hovland og
Erlend O. Nøttvedt.
Ja, en nydelig bok. For oss som er glad i Bergen og har et spesielt forhold til det, så er den ekstra gøy, synes jeg. Så det er en slags, beat-bok, en slags Jack on the road, bare på Vestlandet, hvor de reiser rundt, og de møter og Olav H. Haug, og de møter og alle legender som har bodd på Vestlandet opp igjennom, og så det er rett og slett den hylleste Vestlandet, den er en nydelig bok som jeg vil anbefale.
Har du lest den ferdig?
Ja, helt
Ja. Kanskje han finnes en lydbok også, hvem vet?
Det jeg litt usikker på om han gjør, men det burde han gjøre.
Ja. Mm. Eller så hører du på podcast når du ut og løper, eller har du noe annet musikk?
Ja, det gjør jeg. Jeg har ikke noe fast rutine. Nei. Nå hører jeg mye på Ezra Klein akkurat nå.
Hvem
det? Men jeg hører jo også på din selvfølgelig, og jeg hører på Rich Roll, litt forskjellig.
Ezra Klein er kjent navn, jeg husker ikke farten hvem han hvem det?
Nei, han jobber vel i New York Times, og det mye politikk da.
Mm. Selvfølgelig, jeg abonnerer på New York Times, og da det Ezra Klein.
Mm.
Han skriver også, ikke sant? Jeg lurer på om...
Ja, det lurer jeg på, det jeg litt usikker på.
Jeg skal ikke si det sikkert, men jeg husker det. Ofte i New York Times, når du leser en artikkel, så kan du også høre den.
Ja, det eller kan du også gjøre. Ja,
eller det jeg lurer stemmer, på at stemmer. Noen ganger, om de har spilt inn en podcast, og så har de liksom transkribert den på et vis da.
Åja, det kan...
Nei, altså, New York Times har i hvert fall en del som du kan høre på. Jeg har ikke gjort det, men jeg har lest. Ja.
Nei. Så det jo for tiden mye, mye Ukraina-stoff jeg hører på da.
Ja, det det.
Det litt sånn mørkt også, men det samtidig utrolig interessant også.
Det viktig, jeg også tenker det, det liksom viktig å få litt sånn kontekst rundt hele også da, fordi å forstå liksom mer enn bare, dag til dag.
Det en spektakulær hendelse på mange måter da. Det jo liksom første gang jeg har sett det sånn, en krig blir på en måte dekket på den måten blir. Altså, du har en president som bare han er jo skuespiller, og han er jo, har jo talegaver. Og
det der han
er helt utrolig hvordan, liksom, hvordan han har klart å mediere liksom, krigen. Da.
Ja, ja.
Og fått, garantert fått støtte fra hele verden på grunn av at han er så flink til å formidle hva som skjer.
Han kan stå og tale, vet du, rett til nasjonalforsamlinger overalt.
Ikke sant?
Han er ikke godt likt. Det var faktisk en sak i siste månedblad også, hvor de spurte, sånn, er det en Zelenskyisme?
Liksom? Ja, jeg tenker sånn, for 10 år siden så hadde kanskje russerne faktisk tatt Kiev på noen få døgn.
Ja.
Faktisk, fordi at det hadde ikke blitt...
ikke blitt noe motstand.
Det hadde ikke blitt så mye motstand, det hadde ikke fått så mye oppmerksomhet og så mye støtte.
Ja. Nei, så det er interessant. Det er litt sånn... kanskje et kulturskifte på gang. Nei, det kan vi snakke mye om, det er, men det skal vi ikke gjøre nå. Nei, men du er vant til korte podcaster, så når timen er gått, så er det sånn, ja, da er vi ferdig da.
Ja, jeg er vant til å lage halvtime så lange podcaster.
Ja, men det kan du jo nevne så vidt da, for det, men det kom jo frem i tidligere episoder med deg, men du drev jo podcast så langt tilbake at
2012.
Ja, før folk hadde hørt ordet podcast, visste ikke at det fantes podcast, visste ikke at det var en app så podcast, knapt lydbøker,
knapt fantes opptaksutstyr på en ting.
Ikke sant? Måtte gå i studio og spille inn på bånd.
Ja, nesten.
Ja. Så, men podcast fra 2012 og helt frem til du holdt på så vidt. Eller hadde du gitt den når du var på
vi ga oss vel for to altså vi hadde vel litt sånn der krampetrekninger inntil for 2 år siden tenker jeg, så vi lagde litt over 200 episoder
det er ganske bra altså
norske informasjonsrådgivere
finnes liksom hele backkatalogen der et sted, eller forsvinner det?
Ja, søren er et godt spørsmål altså.
For det har jeg tenkt på også, hvis noen skulle gitt meg med podcasten her så går det der Acast-abonnementet ut
burde jeg sendt et nasjonalarkivet?
Ja, nasjonalbiblioteket
eller biblioteket
Nei, det er et godt spørsmål, fordi forsvinner det, eller er det der? Vi kan søke opp norsk informasjonsnyr. Ja. Det var morsomt, det var en bra podcast. Det var, hørte på den innimellom.
Det var en håndfull som gjorde det. Ja. Det var hyggelig det.
Det var en håndfull, Men hva tror du skal til for å lage en podcast som blir stor og kjent av snakket i Norge, da? Hva er det som er...
Det var ikke forberedt
til svar på. Nei, det var det ikke. Det var ikke noe jeg tenkte å spørre om, men...
Nei,
jeg ser det er mye podcaster, det er mye norske podcaster.
Jeg tror at, det jeg tror er at du må være, du bør være viss forutsigbarhet. For at folk liker, folk får det som en vane. Man bruker det på bussen på veien til jobb, eller når du er ute og løper. Så hvis du er, det er ikke noe kritikk til at du har vært litt, ikke...
Du har vært flink i år da, til hver uke.
Det har det.
Ja, ikke sant.
Så jeg tror det er viktig, for hvis du plutselig ikke kommer ut, så vil man begynne å høre på andre ting.
Ja.
Så det er en vaneting, ja. Det med å høre på podcast, det tror jeg er viktig. Og så tror jeg interessante gjester er selvfølgelig viktig. Og...
Det er det, det ser jeg jo på lyttertallet også.
Ja, altså, ikke sant?
Helt klart, ja.
Så nei, jeg ingen ekspert på podcast. Nei, selv om
jeg, men jeg registrerer at det er mye, mye podcaster, både i Norge og selvfølgelig utlandet, holdt jeg på å si, det høres rart ut, men det er mye amerikansk, det er mye amerikanske podcaster.
Ja.
Det er det, det er massivt, og de fleste jeg hører på er jo amerikansk, så, men jeg merker at jeg holder meg til de samme, som gjerne kjører 2 timers episoder og går dypt og sånn, det er det jeg liker, så det er litt det som har formet denne podcasten nå.
Det er litt vanskelig å orientere seg nå, det er så mange, så jeg vet ikke
veldig mange, helt. Veldig mange, det er det.
Det er å liksom begynne på noe helt nytt som du ikke har hørt
om. Men jeg ser at det er mange podcaster som kjører, liksom, det er mye gjester da. Altså snakk med han, snakk med han, snakk med han, og så ser jeg det er mye samme folk som går igjen.
Ja, det er det.
Som er rundt på forskjellige podcaster.
Ja. Ja. Litt sånn som på TV-underholdning, at du har samme folk på de samme gameshowene, og det blir fire stjerners sånn. Middag og ditt, og så videre. Ja.
Sant det, ja. Nei, men ok, men det var en fin, fin lengde på podcast her. Nå er det jo påske, så folk har mer tid på å høre på podcast. Så Ezra Klein, ja, New York Times. Ritual. Har du hørt på Roll On, han og Adams Connick? Ja, det er jeg veldig fan av. Jeg skjønte at han har fått litt sånn kult status. Folk driver og...
Det er kult.
Folk sender noen meldinger til dem. Og da hører du hører noen andre sider av Rich Roll On, når han er med han som han blir sånn kjent med.
Ja.
Litt mer avslappet, liksom, og litt mer tullet. Han er sånn, noen ganger så er han nesten begrenset til å være litt småfrekk med han og sånn, så det kommer frem en annen side der folk skriver inn og er sånn, de har skrevet inn, Ritual, du er for slem med Adam Skålmik og sånn.
Ja, ikke sant. Ikke sant, for det, ja, han er jo sinnssykt høflig egentlig, vet du.
Ja, han er kjempe, og som people pleaser og sånn, mens her er han liksom, ja.
Og det er selvfølgelig, jeg tenker på det som en podcast hvor du hører en god kjemi. Du hører at her er det liksom, gir det mer av seg selv. Du får se litt flere sider og sånn. Det synes jeg er kult da, når du hører det. Men så, det med de amerikanske podcastene, sånn som den der som jeg sliter litt med, det er alle referansene til sport som jeg er totalt uinteressert i. Sånne baseball-ting. Sånne idretter som bare sånn, hvem gidder å være interessert i baseball, liksom? Eller amerikansk fotball, og så videre. Men greit.
Stort nok. Der, vet du. Ja, det er sant det. Nei, men kult, Sindre. Nå har vi filmet hele den her også. Det står kamera og går, så... Det ser ganske fin ut. Du burde nesten hatt bildet av den riggen fra...
Ja, det er ganske kul rig, ja.
Men hva synes du om podcast på video da, som virker som alle... Ikke alle også, men alle
står Joe Rogan
og...
Nei, det fungerer ikke for meg.
Nei, jeg må ha det på øret. Jeg registrerte at jeg satt på en podcast med Joe Rogan, og faktisk med James Nestor, og så satt jeg på en Spotify, for Spotify har liksom kjøpt Joe Rogan.
Ja, jeg har det.
Og da er det sånn... poppet i Spotify, så poppet da videoen opp.
Ja, det har kommet et videovindu i Spotify.
Ja. Og det var liksom fordi at den er spilt inn på video, så da bare poppet den opp der.
Ja, ikke sant?
Ja. Men...
hver sin smak, men jeg går ikke til YouTube for å høre podcast. Det blir feil på meg, egentlig. Ja.
Nei, det er sant. Det er litt mer sånn, du vet, for å, siden vi er så visuelle med Instagram og Facebook og sånn, så er det for å ha litt sånn snippets i sånne.
Det er fint, sånn. Det er fint.
Så jeg så det også når noen Sondre var på, så postet jeg noen videoer, noen utdrag med han og med hun fra Ukraina og Valentina, så klippte jeg faktisk for første gang en times prat ned til 4 timer og 50 sekunder sekunder, bare for å liksom få litt sånn av hva hun sa da, så det er interessant.
Okay. For highlights,
Men du, da får jeg bare si god påske til deg.
God påske til deg og til alle som lytter.
Så da er det over ut herfra. Takk skal dere ha.
Ha det bra. Hei.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.